Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Președinta Maia Sandu declară la Chișinău că autoritățile constituționale ale Republicii Moldova consideră ilegale așa zisele alegeri prezidențiale care ar urma să aibă loc în stânga Nistrului, iar politologul de la Tiraspol, Anatolie Derun, căruia i-a fost refuzată înregistrarea în competiția pentru șefia regiunei, spune că regimul oligarhic din stânga Nistrului se teme de o competiție deschisă. Cum s-a format datoria de peste 7 miliarde de dolari pentru gazele consumate de regiunea transnistreană și doi laureați ruși ai Premiului Nobel pentru Pace, Mihail Gorbaciov și Dmitri Muratov, cer autorităților ruse să nu închidă organizația Memorial. Aceste și alte subiecte le vom discuta în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă, o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Cadrele medicale din regiunea transnistreană au trecut, joi și vineri, un curs de instruire teoretic și practic cu privire la gestionarea cazurilor severe de COVID-19. Seria de seminare și instruiri practice a fost extinsă și pentru instituțiile medicale din stânga Nistrului, iar scopul principal al acestui suport tehnic este de a spori capacitățile lucrătorilor medicali din prima linie pentru toată populația Republicii Moldova, notează un comunicat al Biroului de Reintegrare de la Chișinău. Ministrul moldovean de externe Nicu Popescu a declarat la Moscova la o conferință de presă comună cu omologul său rus Sergei Lavrov că în cadrul întrevederii avute miercuri a fost vorba despre consolidarea dialogului politic inclusiv la nivel înalt între cele două părți, intensificarea relațiilor economice și comerciale și ajungerea la finalizarea înțelegerii legate de protecția socială a cetățenilor moldoveni care muncesc în Federația Rusă, precum și despre reglementarea conflictului transnistrean. În ceea ce privește prezența grupului operativ de trupe ruse în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, a spus Nicu Popescu, poziția noastră rămâne neschimbată. Prezența aceasta contravine statutului de neutralitate din Constituția Republicii Moldova și retragerea trupelor rusești rămâne o prioritate a politicii noastre externe. Șeful diplomației moldovene a repetat solicitarea Chișinăului pentru reluarea procesului de retragere a trupelor rusești din regiunea transnistreană și distrugerea munițiilor stocate în depozitul de la Cobasna. Autoritățile constituționale de la Chișinău consideră ilegale așa numitele alegeri prezidențiale din regiunea transnistreană, a declarat președinta Maia Sandu într-o conferință de presă ținută la un an de mandat, sugerând că nu intenționează să se întâlnească nici pe viitor cu liderul administrației separatiste de la Tiraspol, așa cum nu a făcut-o nici până acum. Noi considerăm aceste alegeri ca fiind ilegale și, respectiv, nu avem niciun fel de așteptări în acest sens. Contacte între Chișinău și Tiraspol au loc. A fost și o discuție dintre prim-ministru și tovarășul Krasnoselski, pentru că acolo sunt oamenii noștri și sunt chestiuni care trebuie discutate. Încă de la venirea sa în funcție, Maia Sandu a spus că nu are de ce să se întâlnească cu Vadim Krasnoselski, a declarat că în reglementarea transnistreană se va pune accent pe eliminarea schemelor de corupție și a cerut retragerea trupelor ruse din stânga Nistrului. De marți 16 noiembrie, Uniunea Europeană recunoaște certificatele de vaccinare emise în Republica Moldova, Georgia și Serbia, precum și certificatele care atestă imunitatea după boală sau cele care indică un test negativ recent. Rămâne însă la latitudinea fiecărei țări membre din Uniunea Europeană să accepte sau nu vaccinarea cu seruri neomologate în Uniunea Europeană, cum este și vaccinul rusesc Sputnik V. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Dosarul împotriva fostului judecător ucrainian Nicolae Ceaus a fost trimis în judecată în Ucraina. Nicolae Ceaus s-a refugiat în 2016 în Republica Moldova pentru a scăpa de condamnare, dar a fost răpit în luna aprilie de persoane necunoscute în centrul Chișinăului, fără să se știe o perioadă unde se află, iar apoi a reapărut în Ucraina. Nicolae Ceaus este acuzat că ar fi cerut și primit ilegal o mită de 150.000 de dolari, mită care a fost descoperită îngropată în grădină într-un borcan de sticlă. Agenția germană pentru reglementare în domeniul energetic a anunțat că suspendă din motive juridice procesul de aprobare a controversatului gazoduct Nord Stream 2, construit prin Marea Baltică pentru transportarea gazului rusesc în Germania. În anunțul din 16 noiembrie, Agenția Federală pentru Rețele a explicat că operatorul conductei poate fi certificat numai dacă este organizat în forma juridică prevăzută de legislația germană. O companie subsidiară creată pentru a gestiona partea germană a conductei nu îndeplinește condiția de a fi operator de distribuție independent, se spune în comunicatul agenției. Criticii spun că Nord Stream 2 mărește dependența europeană de resursele energetice rusești, în timp ce lipsește țări ca Ucraina de venituri de miliarde de dolari din taxele de tranzit. Premierul polonez Mateusz Morawiecki, aflat într-un turneu diplomatic în Estonia, Lituania și Letonia, crede că în acest moment criza migranților de la granița dintre Belarus și Polonia este, citesc, cea mai mare încercare de a destabiliza Europa de la războiul rece și a avertizat că situația s-ar putea agrava. Oficialii polonezi au acuzat Belarus că a schimbat tacticele pentru a încuraja migranții să treacă frontiera în Polonia și Uniunea Europeană. Ministrul polonez al apărării a declarat pe 20 noiembrie că se așteaptă ca tensiunile la graniță să se prelungească chiar și luni de zile. Bruxelles a acuzat Belarus că a provocat criza, ademenind oamenii să vină în țară, în mare parte din Orientul Mijlociu și direcționându-i către graniță cu promisiunea că vor putea intra în Uniunea Europeană. Și de luni 22 noiembrie, Austria intră în carantină națională timp de 10 zile, iar în Grecia se impun noi restricții severe împotriva celor nevaccinați. Măsuri drastice sanitare, care vizează în special pe cei nevaccinați, intră în vigoare și în Cehia și Slovacia. Germania, pe de altă parte, a impus în majoritatea landurilor regula prin care numai persoanele vaccinate sau imune natural, care au și un test COVID negativ, mai pot merge la restaurante sau cafenele sau participa la activități publice, mai ales în interior. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Administrația de la Tiraspol se pregătește de așa-numitele alegeri prezidențiale, care vor avea loc pe 12 decembrie și care au un final previzibil și cunoscut de pe acum, în condițiile în care singurul contracandidat pentru actualul lider, Vadim Krasnoselski, este o persoană complet necunoscută publicului larg din stânga Nistrului. Într-un climat de reprimare totală a tuturor vocilor critice și a oricăror manifestări de nemulțumire în societate, niciun concurent real nu a fost admis în competiția cu Vadim Krasnoselski. Comisia Electorală din regiune a respins solicitarea unuia dintre candidații care și-au anunțat intenția de a-i face concurență lui Vadim Krasnoselski, politologul Anatolii Dirun. Dirun a declarat într-o conferință de presă că, în opinia sa, businessul mare din stânga Nistrului, reprezentat de holdingul Șerif, a investit mulți bani în Vadim Krasnoselski și acum se teme că acesta ar putea pierde într-o competiție electorală reală. Iar un alt anunțat candidat, liderul comuniștilor din regiune, Oleg Horjan, este de 3 ani în închisoare după organizarea unui protest pașnic la Tiraspol. Horjan consideră că detenția sa este ilegală și că decizia unei instanțe din regiune, nerecunoscute internațional, nu-i poate limita dreptul de a candida în alegeri, poziție cu care nu este de acord administrația locală, care nu i-a luat în calcul cererea de a fi înscris în cursă. Vineri, autoritatea electorală din regiunea transnistreană a înregistrat un al doilea candidat la așa-numitele alegeri prezidențiale. Serghei Pânzar este un locuitor al satului Hârtop din raionul Grigoriopol și este o persoană absolut necunoscută publicului larg din stânga Nistrului. În dosarul depus la Comisia Electorală de la Tiraspol se spune că acesta este ales local în Consiliul Orășenesc Grigoriopol. Astfel, rezultatul așa-numitelor alegeri este previzibil și cunoscut de pe acum. Partidul Obnovlenia, al cărui reprezentant politic este Vadim Krasnoselski, controlat de holdingul Șerif, a monopolizat puterea în regiune. Corespondenții noștri în stânga Nistrului au stat de vorbă cu oameni întâlniți pe stradă la Tiraspol și Bender, întrebându-i dacă vor merge la aceste alegeri cu final previzibil.
Голосовать пойду. За кого буду голосовать? Голосовать буду против действующей власти. Смысл ли есть голосовать? Смысл есть всегда, потому что если мой голос я не поставлю, то за меня примут решение. Поэтому я, в принципе, агитирую всех идти голосовать. Если один будет кандидат и будет против всех, насколько я знаю, галочка в этом году будет такая еще. Я буду против всех.
Нет, потому что не хочу, не вижу смысла.
Я не пойду, потому что я на смене. Но если бы на смене, то пошла бы, проголосовала бы. Почему? Да я думаю, чтобы в республике был как бы президент, чтобы было все хорошо. У нас так вот город благоустраивается, все нормально, все нас устраивает.
Ну, наверное, без нас все решают, но, наверное, не пойду, потому что пока мне ничего не понятно вообще. Ничего не понятно. В принципе, мне и сейчас все устраивает. Я вообще человек без претензий. Вот, а кого выбирать, я не знаю. Вот на данный момент, что есть, вроде как и неплохо. У других хуже, поэтому я спокойно отношусь к выборам, перевыборам и ко всему.
Честно, не хочется голосовать, потому что не знаю вообще, какие будут дальше последствия. Нет доверия нашим президентам.
Нет, не пойдем. Мы считаем, что все это бессмысленно.
Ну, хотя бы оппозиция должна быть явная. Ну и плюс, наверное, в бюллетене все-таки должно быть графа «против всех».
Vocele locuitorilor de la Tiraspol și Bender.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Autoritățile constituționale de la Chișinău consideră ilegale așa numitele alegeri prezidențiale din regiunea transnistreană, a declarat președinta Maia Sandu într-o conferință de presă ținută la un an de mandat, sugerând că nu intenționează să se întâlnească nici pe viitor cu liderul administrației separatiste de la Tiraspol, așa cum nu a făcut-o nici până acum. Fostul președinte, Igor Dodon, a avut pe parcursul mandatului său numeroase întâlniri cu Vadim Krasnoselski. Cei doi chiar au marcat împreună ziua Rusiei la cetatea Tighina, în noiembrie 2019. La venirea sa în funcție, Maia Sandu a spus însă că nu are de gând să se întâlnească cu Vadim Krasnoselski. A declarat că în reglementarea transnistreană se va pune accent pe eliminarea schemelor de corupție și a cerut retragerea trupelor ruse din stânga Nistrului. Iată ce a spus Maia Sandu la conferința de presă de vineri în legătură cu așa numitele alegeri prezidențiale care se apropie în regiunea transnistreană. Noi considerăm aceste alegeri ca fiind ilegale și respectiv nu avem niciun fel de așteptări în acest sens. Contacte între Chișinău și Tiraspol au loc. A fost și o discuție între prim-ministrul și tovarășul Krasnoselski, pentru că acolo sunt oamenii noștri și sunt chestiuni care trebuie discutate. Chișinău a transmis în acest an regiunii transnistrene o parte dintre vaccinurile și echipamentele anticovid donate sau cumpărate din buget. Am ținut cont mereu de cetățenii noștri de acolo și pe viitor ne vom strădui să facem ce putem pentru cetățenii noștri de pe malul stâng al Nistrului. Referindu-se la perspectivele reglementării politice a conflictului transnistrean, Maia Sandu a spus că obiectivul guvernării pe moment este de a evita o escaladare a situației și de a pregăti terenul pentru o viitoare conjunctură favorabilă care să permită rezolvarea acestei probleme.
Ceea ce ne dorim noi este, evident, să găsim o soluție a acestui conflict și nu există o soluție ușoară și rapidă, dar asta nu înseamnă că această soluție nu trebuie pregătită, așa încât atunci când se vor alinia stelele, ca să spun așa, deci se vor crea și condiții interne și externe, o asemenea soluție să poată fi aplicată. Până atunci, sarcina noastră importantă este să nu permitem escaladări. Sunt mai multe abuzuri pe care le comite și le poate comite regimul de la Tiraspol, sechestrarea cetățenilor noștri. Noi avem mulți cetățeni care circulă în fiecare zi la muncă sau acasă. Deci există o vulnerabilitate în acest sens, că ei își pot permite să facă lucruri împotriva cetățenilor Republicii Moldova. Și iată aici trebuie cumva să păstrăm o linie care e foarte subțire, așa încât să nu permitem escaladare. Dar în același timp, evident, să nu permitem aceste abuzuri.
Politologul de la Tiraspol, Anatoli Dirun, spune că refuzul Comisiei Electorale din regiune de a-l înregistra în cursă are la bază considerente politice și demonstrează că regimul de la Tiraspol refuză orice competiție deschisă, de teamă că exponentul său nu va fi susținut de locuitorii regiunii. Dirun încearcă să participe la toate alegerile din stânga Nistrului, însă nu este înregistrat în cursă. Comisia Electorală de la Tiraspol declară de fiecare dată că a identificat în listele sale de susținători un număr mare de semnături neconforme. Argumentându-și decizia de a refuza înregistrarea, Comisia Electorală din regiunea transnistreană a spus că în listele de susținători prezentate de Anatoli Dirun au fost comise greșeli, iar o parte dintre semnături sunt nevalabile sau aparțin unor persoane decedate. Listele au fost verificate de miliția transnistreană. Dirun spune că aceste verificări au fost făcute cu încălcări, iar unii susținători de ai săi au fost intimidați. La o conferință de presă susținută la Tiraspol, Dirun a negat acuzațiile formulate de Comisia Electorală și de Miliție și a declarat că va contesta în instanța de judecată refuzul de a fi înregistrat în cursă. Dar chiar și presupunând că ar avea câștig de cauză într-o instanță subordonată total administrației separatiste, Anatolie Dirun nu va mai avea suficient timp pentru a mai participa la așa zisul scrutin. Corespondentul nostru la Tiraspol, Serghei Ursul, transmite că Anatolie Dirun și-a început conferința de presă prin a-și exprima regretul că niciun jurnalist de la mediile controlate de administrația transnistreană, care au mediatizat pe larg informația că semnăturile pentru candidatura sa au fost falsificate, nu a dat curs invitației la conferința de presă pentru a face cunoscută și poziția echipei sale. Anatolie Dirun.
Мы очень хотели видеть здесь Первый республиканский, газету Приднестровья.
Noi am vrut foarte mult să vedem aici pe cei de la postul de televiziune Первый Приднестровский, dar chiar dacă i-am invitat, nu a venit nimeni. Asta apropo despre corectitudinea proceselor democratice și a reflectării acestora. De ce este important acest aspect? Pentru că atunci când vorbim despre refuzul de înregistrare în cursă, răspunsul nostru este unul foarte clar. Motivul este unul politic și poate fi explicat prin faptul că businessul mare care a investit bani și îl susține în acest moment pe Vadim Krasnuselski, conducătorul actual al Transnistriei, se teme că Vadim Krasnuselski ar putea pur și simplu pierde într-o competiție electorală reală. De ce concurența este importantă? Pentru că atunci când vorbim despre concurență în procesele politice, această concurență echivalează cu legitimitatea. Adică dacă ați decis să vă autointitulați țar, imperator sau procuror, nu este nicio problemă atâta timp cât acțiunea se petrece în bucătăria dumneavoastră. Dar dacă declarați că vreți să deveniți șef de stat, atunci trebuie să vă confirmați statutul într-o luptă în care să existe competiție reală.
În prezent, spune Anatolie Dirun, în regiunea transnistreană este puternic limitată posibilitatea oricui de a-și expune punctul de vedere și acest lucru a redus din credibilitatea și caracterul legitim al proceselor de pe scena politică, acaparată complet de actuala administrație controlată de Partidul Obnovlenie, iar din umbră de holdingul Șerif.
Legitimitatea nu este doar acel rezultat pe care voi, stimați colegi, din Comisia Electorală Centrală îl veți obține în urma alegerilor. Legitimitatea mai ține și de procesul în sine prin care mergeți către acel rezultat. Și dacă pe parcurs sunt admise încălcări critice, atunci încrederea și rezultatul pe care vreți să-l obțineți în favoarea unuia dintre candidați va fi pur și simplu infim.
Anatolie Dirun a comparat în cadrul conferinței de presă procesele care au loc acum în regiunea transnistreană cu perioada din istorie în care regii ajungeau la putere prin impostură.
В русской истории есть такое понятие, как самозванство.
În istoria rusească există o noțiune precum impostura. A fost o perioadă întreagă în care pe tronul rusesc urcau impostori, persoane care se autodeclarau ca fiind de viță regală. Și impresia mea este că în condițiile în care la noi lipsește factorul luptei concurențiale, lipsesc semnele campaniei electorale reale, când candidații ar trebui să-și prezinte platforma electorală, să se întâlnească cu alegătorii, lucrurile încep să semene foarte mult cu acea perioadă cu impostori la putere, care, așa cum știm din istorie, a adus vremuri tulburi.
Anatolie Dirun mai spune că miliția transnistreană a acționat abuziv la verificarea semnăturilor și că i-ar fi intimidat pe membrii echipei sale care colectau semnături. Ar fi fost exercitate presiuni și asupra părinților tinerilor implicați în acest proces. Gazprom și Republica Moldova au încheiat un acord pe 5 ani de livrare a gazelor pe care Chișinău l-a negociat dintr-o poziție slabă. Dar, crede Victor Parlecov, expert în energetică și fostul președinte ANR, situația se va schimba pe măsură ce Republica Moldova devine independentă energetic. Într-un interviu cu Valentina Ursu, expertul explică inclusiv mecanismul datoriei externe de peste 7 miliarde de dolari a regiunii transnistrene și motivul pentru care Rusia cere Chișinăului achitarea datoriei istorice, dar nu spune nimic despre datoria de 10 ori mai mare a Tiraspolului. Victor Parlecov într-un interviu realizat de Valentina Ursu.
Principala îndeletnicire a Gazpromului în Republica Moldova este să finanțeze regiunea separatistă. Sau agenda Gazpromului în Republica Moldova nu ține de domeniul comercial pur, Și eu cred că, repet, eu nu cred că cei de la Gazprom sunt foarte fericiți de acest lucru, dar ei trebuie să execute indicațiile de la Kremlin. Și indicațiile de la Kremlin, ele vin pe filieră strict politică și cei de la Kremlin sunt interesați în primul rând de întreținerea unei aparențe de statalitate în stânga Nistrului și altă modalitate mai comodă de a finanța această aparență decât prin gazul livrat în regiune gratuit, de facto gratuit, ei nu au găsit. Și această aparență de statalitate în stânga Nistrului le permite celor de la Kremlin să mențină un conflict în formă latentă, să-și mențină trupele și să-și prolifereze influența asupra întregii Republicii Moldova și poate chiar și peste hotarele ei, prin prezența inclusiv a trupelor militare în stânga Nistrului. Asta este agenda Kremlinului, iar Gazprom este utilizat ca un instrument pentru a finanța această agendă. Și, repet, eu nu cred că ei sunt foarte fericiți de asta, dar trebuie să o fac. Singurul nostru adevărat instrument de negociere cu Gazpromul este valorificarea alternativelor. Infrastructura deja ne permite să avem alternative, acum trebuie să ne învățăm să le valorificăm.
Și totuși, cea mai mare parte din volumele de gaze importate din Federația Rusă se duc în stânga Nistrului pentru că în baza acestor gaze funcționează centrala de la Cugiurgan. Pentru consumul de energie, cetățenii plătesc. De ce s-au acumulat datoriile astea de 7 miliarde de dolari în stânga Nistrului?
Vă explic, pentru că ceea ce se întâmplă în stânga Nistrului este, iarăși, aparență de stat și aparență de economie. Care e mecanismul? Moldova Gaz procură gazul de la Gazprom la prețul, spunem, după formulă. Moldova Gaz vinde acest gaz către Tiraspol Transgaz la prețul reglementat. Da. Și Tiraspol Transgaz vinde acest gaz mai departe către consumatorii din regiunea transnistreană la prețuri care sunt fixate sau care sunt decise de autoritățile din Tiraspol. Și aceste prețuri n-au nimic în comun cu prețul real al gazului. Deci, în momentul în care noi procuram gazul, dacă nu greșesc eu, prin 2011, 2010, 2011, 2012, noi procuram gazul cu 300 ceva de dolari, cu 400 de dolari am ajuns să procurăm. Am găsit niște, spunem, documente publicate în stânga Nistrului. Uzina metalurgică din Râbnița procura gaz la 40 de dolari. Adică, ne dăm seama că prețurile interne la care ei livrează gazul treabă nu au cu prețul la care procură gaz Tiraspol Transgaz. Dincolo de asta, toți banii plătiți de consumatorii din regiunea transnistreană pentru gaz, banii ăștia se duc la Tiraspol Transgaz, dar Tiraspol Transgaz nu-i plătește la Moldova Gaz. Tiraspol Transgaz îi stochează într-un cont, care așa la dânsul se numește Spițialnii Gazovii Șot, pe care autoritățile din stânga Nistru îl utilizează ca buzunar bugetar. Ca și cum împrumută bani de acolo ca să achite pensii, salarii, să construiască drumuri, să facă exerciții militare și alte ninuni. Altceva e că ei întotdeauna împrumut, dar niciodată nu întorc. Și banii în contul.
Și nimeni pentru asta nu-i poate penaliza, nu le poate cere, nu le
dar
poate...
Dar cum? Ia explicați-mi, în ce mod?
Vă întreb altceva. Dacă Moldova, dacă nu s-ar cumpăra energia de la Nestros, da, ce s-ar întâmpla cu regiunea transnistreană?
Nu, ar fi jale. Ar fi jale și cu economia lor ar fi jale, dar aici mai este un moment. Dacă pe partea de gaze noi suntem securizați cu livrările, noi am putea fi într-o situație vulnerabilă, ca cum am fost acum cu prețurile, că au fost prețuri record pe piața mondială.
Dar apare alternativă.
Dar asta noi avem posibilitatea să aducem asta gaz de unde vreți. Din Turcia, din România, din Ungaria, de unde vreți putem să aducem gaz. Acum întrebarea e alta.
Că energie doar
la
de
energie la... electrică, cu... da, energia produsă la Dniestrovsk, noi putem să ne lipsim de ea teoretic dacă volumele astea se suplinesc cei din Ucraina. Însă, în primul rând, și în Ucraina nu întotdeauna situația e foarte fantastică din punct de vedere energetic. Știți că ei au criza aceea legată de cărbunele din regiunile ocupate Donbass, dar mai este și elementul de linii electrice. Pentru că nu-i vorba doar de faptul că centrala de la Dniestrovsk produce energie, dar energia vine inclusiv și din Ucraina în Republica Moldova prin niște linii care trec tot pe teritoriul la centrala termoelectrică moldovenească. Și atât dacă cei din stânga Nistrului cumva deconectează liniile prin care energia este livrată înspre Chișinău, atunci toată Republica Moldova atârnă de o singură linie. ca să știți, ca să vă dați seama, din 7 linii de tensiune înaltă prin care noi suntem interconectați cu Ucraina, 6 sunt în regiunea transnistreană și 4 dintre acelea 6 sunt legate în nodul de la Dnestrovsk, pentru că 2 se termină la Râbnița. Partea de gaze naturale, noi problema cu securitatea livrărilor ne-am rezolvat-o. Acum urmează să rezolvăm problema cu securitatea alimentării Republicii Moldova cu energie electrică. Și așa că după ce rezolvăm această problemă, eu cred că va putea fi abordată și problema livrării gazelor în regiunea transnistreană și acumulării din noi datorii și nu știu ce. Și eu vă asigur că cei din regiunea transnistreană și în special cei de la Kremlin își dau seama că încolo să merge. Și de aici apar aceste inițiative de hai și om avea un contract separat pentru malul stâng ca să nu cumva să așa. Pe sectorul energetic este instrumentul principal prin care Federația Rusă își exercită influența și menține artificial această statalitate pe malul stâng a Nistrului și ei vor să înțeleagă cât asta o să mai dureze, ce mai pot ei face și ce nu pot și la ce să aștepte mai departe. Acolo este și problema nerezolvată, spre exemplu, a legalității privatizării centralei termoelectrice exact. Din Moldovenească. Exact. Pentru că, conform documentelor cu care se înregistrează ea, proprietar este Inter Rao Est. Deci, noi avem o lege prin care noi am statuat că noi nu recunoaștem rezultatele privatizării din stânga Nistrului. Și atunci cei din Federația Rusă, evident că nu vor să stea sub risc, pentru că ei își dau seama, repet, cheia la soluționarea conflictului transnistrian este în sectorul energetic. Ea nu este nici în plan militar. Desigur că va fi nevoie de o decizie politică, dar când politicienii se duc să negocieze, ei vin cu ceva la masa aceea. Și puterea lor de negociere depinde de niște lucruri foarte concrete.
Expertul în energetică, Victor Parlecov. Doi laureați ruși ai Premiului Nobel pentru Pace au lansat un apel comun pentru ca autoritățile să renunțe la încercarea de a închide una din cele mai venerate organizații pentru drepturile omului din Rusia, organizația Memorial. Oana Serafim cu detalii.
Într-o declarație comună din 18 noiembrie, Mihail Gorbaciov, ultimul lider sovietic și redactorul șef al ziarului Novaya Gazeta, Dmitri Muratov, au declarat că încercările de a închide Memorial au provocat anxietate și îngrijorare în țară, îngrijorări pe care le împărtășim. Procurorii de la Moscova au cerut în această lună unui tribunal municipal să dispună închiderea centrului Memorial pentru Drepturile Omului, în timp ce procurorii federali ruși doresc și o decizie a Curții Supreme de a dispune închiderea International Memorial. Organizația pentru apărarea drepturilor omului Memorial a fost înființată cu puțin timp înainte de destrămarea Uniunii Sovietice, parțial pentru a documenta represiunea sovietică. În deceniile de după a investigat situația drepturilor omului în Rusia și a documentat atât nedreptățile istorice, cât și pe cele în curs de desfășurare. Activitățile pe termen lung ale memorialului au avut întotdeauna ca scop restabilirea justiției istorice, păstrarea memoriei a sute de mii de oameni uciși și răniți în anii de represiune comunistă și prevenirea ca acest lucru să nu se mai întâmple acum sau în viitor. Continuarea activității sale este în interesul societății și statului rus. Au scris în mesajul lor fostul președinte Mihail Gorbaciov și ziaristul Dmitri Muratov. Îndemnăm Procuratura Generală să-și retragă cererea din instanță și să o soluționeze în afara instanței, se mai spune în declarație. Încercarea de a închide organizația Memorial se bazează pe presupuse încălcări ale legislației ruse în legătură cu legea agenților străini. Memorial se numără printre mai multe instituții și organizații care apără drepturilor omului, ca și ziare și site-uri, care au fost etichetate ca agent străin, în ceea ce este văzut ca o represiune împotriva societății civile și criticilor regimului lui Vladimir Putin. Secretarul de stat american Anthony Blinken a acuzat autoritățile ruse că atacă libertatea de exprimare, încercând să închidă organizația Memorial, și le-a cerut să renunțe la utilizarea legii agenților străini pentru a persecuta și intimida societatea rusă. Într-un mesaj Twitter, șeful diplomației americane a scris că procesele autorităților ruse care urmăresc să închidă International Memorial și Centrul Memorial pentru Drepturile Omului este cel mai recent atac împotriva libertății de exprimare. Organizația Memorial a susținut că legislația agenților străini din 2012 și modificările sale ulterioare sunt menite să suprime organizațiile independente și vocile critice. Centrul Memorial pentru Drepturile Omului a fost trecut pe această listă în noiembrie 2015. Consiliul Prezidențial Rus pentru Societate Civilă și Drepturile Omului, care de obicei susține politicile Kremlinului, și-a exprimat de data aceasta îngrijorarea față de eforturile din 12 noiembrie de închidere a memorialului, numindu-le o măsură extremă, nedreaptă și disproporționată față de presupusele încălcări invocate de procurori.
Mulțumesc, Oana Serafim! Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.